Muy buenas tardes. Vamos a dar entonces inicio a la última de las sesiones de esta jornada. Tenemos con nosotros a don Santiago Valencia Vila, que es licenciado en Derecho por la Universidad de La Coruña, donde también superó el curso de la cátedra Jean Monnet de Derecho Comunitario y obtuvo el diploma de estudios avanzados en Derecho Administrativo. Es letrado de la Xunta por oposición desde 1998. Como letrado de la Xunta desempeñó diferentes puestos, primeramente en los servicios provinciales de la Asesoría Jurídica Xeral de la Xunta de Galicia en La Coruña y posteriormente en los servicios centrales como jefe de diversos gabinetes con rango de subdirector general. Y en la actualidad, como supongo que sabrán muchos de ustedes, ha sido nombrado primer presidente del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia. Por lo tanto, yo creo que no hay ninguna persona mejor en estos momentos para explicarnos el tema del régimen de invalidez y del recurso especial en materia de contratación que quien preside el órgano autonómico que va a conocer precisamente de estos recursos. Aparte, es una persona pues, con la que ya he tenido ocasión también de coincidir en más cursos y jornadas que, como van a ver, tiene, digamos, una facilidad para explicar. Tiene una facilidad didáctica, digamos, que lo hace también especialmente apto para desentrañarnos estas complejidades del régimen de invalidez y del recurso especial en materia de contratación. Yo creo que es un lujo tenerlo aquí entre nosotros. Todos los que conocemos un poco este ámbito de la contratación, nos alegramos cuando supimos de su nombramiento como presidente del tribunal, porque estamos seguros de que lo va a hacer muy bien, va a llevar este órgano en sus primeros momentos, que son muy importantes, pues por una senda que va a ser pues importante para la comunidad autónoma y para las entidades locales también, sobre todo teniendo en cuenta que un órgano de este tipo, al final, que conoce recursos de tipo potestativo, el éxito o el fracaso depende mucho de su propio funcionamiento, de que lo haga bien o lo haga mal, y eso al final pues depende también de las personas que lo integran. Pues sin más, le doy la palabra a él, que les va a explicar, como digo, este tema que acabo de anunciar.
Moi ben, moitas gracias. En primeiro lugar, quero agradecer pois que se pensara a miña persoa e, como representante do Tribunal, en estar presente nestas xornadas, sobre todo referido a esta administración local, porque, pois, como seguramente saibades, o noso Tribunal ten, por decirlo así, tres grandes administracións as que, pois, sí, serve. A mí me gusta decir que servimos a esas administracións, como son a Xunta de Galicia, os concellos, os entes locais e as universidades e dentro de eles tamén todo o seu sector público. Por lo tanto, para min é pues non só unha honra, sino que agradezo de verdad pues, poder participar neste tipo de xornadas para tamén darnos a coñecer, que eu creo que é importante porque, ao fin e ao cabo, pues, o Tribunal Galego pues, se inserta desde o seu posto en funcionamento pues, no ecosistema da contratación pública en Galicia e, polo tanto, é bo que nos poñades caras e vexades que estamos a facer e como interpretamos as cousas, non? Entón, si me permitides, eu gustaríame aproveitar esta oportunidade que me dan e así o estou a facer ali onde consideran oportuno que estea presente, pois tamén facer unha pequena presentación do Tribunal Galego, non? O nome é Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Cando pensamos no logo, dicen, non sei se poñer como nas cajetillas de tabaco, en plan, non dicilo todo seguido sin tomar aire, porque pode causar o colapso, non? Do nome tan largo que temos, non? Entón, pois, a verdade é que xa co logo e nas nosas resolucións estamos a utilizar unha abreviatura que esperemos que cause éxito, non? Que OCTAGAL, non? E así é como pretendemos tamén que se nos coñeza. Tamén informarles, non, que seguramente o saiban, que pasaba antes de que estivéramos nos en funcionamento, que facía isto, seguro que xa é do voso coñecemento, pois a Xunta de Galicia, mentras non se creou este Tribunal Galego, pois conveniaba con o Tribunal Central, co Tribunal Administrativo Central de Recursos Contratuais. Todos os tribunais temos nomes moi longos estes de Recursos Contratuais. Hubo un convenio 2013 que estivo prorrogado, ¿no? Realmente o TACGAL, o Tribunal Galego, foi creado xa hai uns anos, o que pasa que a súa posta en funcionamento non foi ata hai pouco, foi creado pola lei 1/2015 que introduciu unha serie de artigos nesa lei 14/2013 de racionalización do sector público autonómico. Polo tanto, a día de hoxe, onde estamos ubicados legalmente en eses artigos 35 bis e seguintes desta lei 14/2013. O Tribunal Galego concebiuse dunha forma moi similar ao que é a práctica común da planta dos outros tribunais autonómicos. É un órgano colexiado que está constituído por un presidente, que son eu, e dous vogais, que actualmente unha é unha funcionaria do Corpo Superior da Xunta de Galicia e outro é un secretario interventor e eu, como presidente, que proveño, como xa se dixo, do Corpo de Letrados da Xunta de Galicia. Polo tanto, eu creo que é unha composición bastante equilibrada. Fomos nomeados polo Consello da Xunta despois dun proceso de convocatoria pública, nada de libre designación, sino un proceso de convocación de convocatoria pública. Como seguro que coñecedes, e senón aproveito para poñelo no voso coñecemento, estamos en funcionamento desde o 2 de abril de 2018, máis ou menos pois un par de meses e medio, ¿no? Polo tanto, dende esa data, dende ese 2 de abril de 2018, toda recurso especial que se interpoña nestes eitos que acabo de explicar, Xunta de Galicia, entidades locais e universidades, pois ten que se residenciarse no Tribunal Notangal. Os que estaban antes no Tribunal Central seguirán ali ata que se resolvan, pero a partir do 2 de abril de 2018 pois teñen que remitirse ao Tribunal Galego. Non existe demasiados problemas, se hai algún tipo de confusión entre o Tribunal Central e o noso, pois estamos totalmente en comunicación, de forma que se hai algún equívoco, pois nos lo trasladamos dun a outro sin que o recurrente tiña por eso ningún prexuicio, non? Sí que me gustaría tamén aproveitar esta xornada para darlle difusión á nosa páxina web. Non, a nosa páxina web é unha páxina humilde, sinxela, como pretendemos que sexa o noso tribunal, humilde e traballador, pero a mí me gusta que concebila tamén como unha forma de, como un instrumento de interrelacionar entre o tribunal e os operadores do recurso especial. Por eso me interesa que saibades da súa existencia, non? Moi rapidamente, se a vedes aí, me interesa sobre todo poñer en tres aspectos de manifesto sobre a páxina web, ¿no? En primeiro lugar, eso que vedes aí en verde, que son os avisos, hai unha pestaña que desenvolve eses avisos, pero se hai na primeira en canto entras a páxina web unha serie de avisos que cumpren ou pretendo que cumpran un pouco esta función que vos dicía de aqueles cuestións que vemos que é oportuno difundilas, pois transmitilas vía esta páxina web a través destes avisos, non? Pois aí xa vedes que colgamos cando entrábamos en funcionamento, por exemplo, puxemos que recomendábamos na medida do posible que nas resolucións, cando se dá o pé de recurso especial, pois xa se poña o enlace cos procedementos, enlace electrónico, a pestaña que agora veremos onde están toda a tramitación electrónica no Tribunal Galego, non? Porque esa é a segunda pestaña que vos quería mostrar. Cando fomos nomeados, ali como así como por febreiro, ata que empezamos a funcionar en abril, pois adicamos moito tempo a diseñar toda a tramitación no tribunal fora electrónica. Entre outras cosas porque así o establece a Lei de Contratos do Sector Público, pero porque nun con un recurso especial que, como logo explicarei, a rapidez é esencial, a celeridade, pois os medios electrónicos son importantísimos para lograr este objetivo. Polo tanto, todos os formularios, todos os escritos que se poida para actuar en relación ao tribunal están na sede electrónica da Xunta de Galicia, pero a maiores na nosa páxina web están os enlaces a ese formularios na sede electrónica. Podes ir á sede electrónica e buscalos, pero aí hai un montón de formularios, aínda que poñendo recurso especial se aparece, ou podes simplemente ir á nosa web, pestaña de procedimentos, e aí onde está o azul, se pincha e te sae o formulario, completas, das, e xa directamente nos vai chegar a nos, vale? A seguinte pestaña que tamén me interesa é que xa estamos colgando as nosas resolucións. Isto é importante, todos os tribunais autonómicos estamos facendo esta labor, non só de resolver o caso concreto, que por suposto é a nosa principal función, pero tamén de difundir a nosa doutrina para xerar seguridade xurídica. Por lo tanto, estamos colgando as nosas resolucións, un pequeno resume, etc. ¿No? Na primeira fase de implantación desta web, por agora só estamos colgando, por decirlo así, en bruto, un listado, pero esperamos para despois de verán, cando os informáticos o teñan listos, xa facer como fan os tribunais, pois que están máis avanzados neste punto, pois facer toda serie de buscadores, non texto libre, por parametrizados, tipo de contrato, estimación, desestimación. Eso eu espero que despois do verán xa teñamos todo isto listo, non? A maiores tamén, para dar a maior difusión a nosa posta en funcionamento, pois pusemos enlaces cara a nosa web nas páxinas máis importantes de contratación en Galicia, como é precisamente na plataforma de contratos públicos de Galicia, e vedes nun lado, aí debaixo da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa, tamén se pincha aí, automáticamente sae a web que acabo de mostrar. Vale? Ben, é un pouco en canto á presentación do TANGAL, do Tribunal Galego e da súa páxina de web, non? Respecto xa entrando no que é o réxime de invalidez e o recurso especial, respecto ao réxime de invalidez, eu creo que, e sendo este tempo de exposición pois limitada e que pretendo además axustarme estrictamente ao tempo que se me atribuiu, porque sei que vostedes levan moitas horas desta xornada e que se agradece pois o cumprimento do horario, e esa é a miña intención, non? A Lei de Contratos do Sector Público de 2017, como tamén facía o texto refundido, non? Parte da distinción clásica do dereito administrativo entre causas de nulidade de pleno dereito, cun listado no artigo 39, e causas de anulabilidade no artigo 40, non? A maiores, evidentemente, pois tamén existirá, como aínda que non se recolle como tal nas normas administrativas, pois o que chamamos e todos coñecemos como as irregularidades non invalidantes, aquel tipo de incorreccións que non causa invalidez e, sobre todo, do tipo formal, non? Unha das novidades que sí que hai que destacar da Lei de Contratos do Sector Público do 2017 respecto ao texto refundido é que se eliminou algo que existía antes, que era a chamada cuestión de nulidade. A cuestión de nulidade era para determinadas causas de nulidade, pois establecía un réxime xurídico específico de impugnación, non? Agora eso desaparece, non é que desaparecen esas causas de nulidade e a posibilidade de impugnalas, sino que, por decirlo así, o que desaparece este camiño especial que se creara con esta cuestión de nulidade, polo tanto, se redirecciona o que antes era esta regulación da cuestión de nulidade dentro do listado de nulidades de pleno dereito, e esta cuestión de nulidade, o que tiña unhas súas especialidades procesuais ou tramitacionais en canto a súa impugnación, e que era os prazos podían chegar a ser maiores para a súa impugnación, eso tamén, como se refunde agora todo dentro do recurso especial, pois agora veremos, ou vemos aí no artigo 52, como sendo o prazo xeral para o recurso especial os 15 días, por esta herdanza da antigua cuestión de nulidade para determinadas causas de nulidade se establece un prazo maior, ou a posibilidade dun prazo maior, que é de 30 días para esos supostos C, D, E ou F do artigo 39, de 30 días, ou como tempo ou prazo de peche, os 6 meses. Do listado a nulidade, o listado de nulidade de pleno dereito está recollido no artigo 39. Ese artigo 39 primero se remite á Lei 39/2015, polo tanto as causas de nulidade do procedimento administrativo común tamén operan, e logo recolle as específicas da contratación. Casi todas son parecidas ás que podían existir antes, con esa refundición que dicía que acabo de expresar derivada da extinción da cuestión de nulidade, pero se incorporan algunhas novas. A máis importante seguramente esta do apartado C, que supoño que xa se farou dela ou seguro que son conscientes da mesma, porque se castiga ou se sanciona coa nulidade de pleno dereito a falta de publicación do anuncio de licitación no perfil de contratante aloxeado unha plataforma de contratos do sector público ou no equivalente autonómica, así como a falta de publicación que fora preceptiva conforme a Lei 9/2017. ¿No? Entón, aquí sabemos que hai un paso cualitativo moi importante de exixencia de publicación, non só no perfil, sino que a súa vez ese perfil estea aloxeado na plataforma de contratación. Tamén, bueno, apunto aí que a directiva 24/2014 establecía tamén que os obedes aí, que os Estados membros deben prever que os adxudicadores, poderes adxudicadores, poidan rescindir un contrato público durante o seu tempo de vixencia cando o contrato non debería terse adxudicado o contratista derivado de que así o declarase o Tribunal de Justicia da Unión Europea. Isto tamén se incorpora, aquí se incorpora como unha causa de nulidade de pleno dereito, non? Ben, ligado á nulidade de pleno dereito, tamén, como existe na Lei de Procedimento Administrativo, está recollido a posibilidade non só de que o particular impugne porque aparecen estas causas de nulidade de pleno dereito, sino que a propia Administración depure as súas decisións, os seus actos administrativos, pola vía da revisión de oficio, que tamén está recollida nestes artigos da Lei de Contratos, non? Estruturalmente hai máis novidades no caso do listado da anulabilidade do artigo 40, porque no texto refundido do 2011 únicamente aquí se remitía a Lei de Procedimento Administrativo e agora, ademais de remitirse a Lei de que é agora a Lei 39, pois xa se recollen causas específicas de anulabilidade na contratación pública, non? E vemos algunhas que logo van a ter a súa plasmación na regulación do recurso especial, ¿no? Vemos que principalmente dúas delas logo van a ter plasmación no recurso especial, como é entender como causa de anulabilidade o incumprimento das circunstancias e requisitos para a modificación dos contratos, do que logo pois o profesor Razkin pois falará pois con todo magisterio. E tamén as encargas aos poderes públicos, as encargas aos medios propios, non? Si non lembro mal, estas causas, estas invalideces no anteproxecto estaban previstas como nulidade de pleno dereito e creo que foi o ditame do Consello de Estado quen aconsellou metelas como anulabilidade. Haberá que ver si isto ten as consecuencias que esa ubicación tamén poidan supoñer, ¿no? A primeira delas é que se a Administración quere proceder á súa expulsión xa non sería pola revisión de oficio, sino pola declaración de lesividade, ¿no? E logo tamén está o apartado B, que eu, se non lembro mal tampouco, isto no texto refundido estaba como nulidade de pleno dereito e agora pasa a ser de anulabilidade, como é pois toda aquela actuación que supoña atribuir de forma directa ou indirecta as vantaxes ás empresas que contrataran previamente con calquera administración, ¿no? A modo casi supoño máis anecdótico, porque a incidencia práctica eu creo que é menor, porque por poucos arbitraxes eu nunca vi ningún deste tipo, pero significar que desaparece o artigo que existía antes no texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público referido a que as entidades do sector público que non eran administracións públicas poderan ir a un arbitraxe en relación aos efectos, cumprimento e extinción dos contratos que se celebren. Bueno, isto é un apuntamento menor, ¿no? Centrado xa no que me interesa sobre todo trasladarlles no recurso especial, eu quería comezar por facer unha configuración do recurso especial para que o seu entendemento pois sexa o máis correcto posible, ¿no? O primeiro que temos que fixarnos é que se lle chama así, recurso especial. Si é especial, cabe que alguén se pregunte, por que especial, ¿no? E especial por varios motivos, En primeiro lugar, é especial polo órgano que o resolve, ¿no? Este órgano que o resolve, un órgano que a aquí este recén creado Tribunal Otagal, o Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, que está dotado de independencia, de autonomía y de especialización, ¿no? De feito, si ven ahí esa sentencia do Tribunal de Justicia da Unión Europea do 6 de outubro de 2015, atribuirlle a un tribunal administrativo español, neste caso era o caso do tribunal catalán, unha natureza o equivalente a xurisdiccional. Tivo que solventar esta cuestión porque ese tribunal catalán de recursos especiais pois elevar unha cuestión prexudicial e para admitirla tivo que analizar si tiña ese carácter equivalente a un órgano xurisdiccional. E o Tribunal de Justicia da Unión Europea pois analizou a súa regulación e viu que evidentemente que efectivamente era equiparable ás notas dun órgano judicial en canto a autonomía, independencia, etc. De feito, pois as causas de cese dos membros destes tribunais, do catalán e aquí é igual o galego, pois son causas de cese casi igual que un magistrado, non? O noso mandato é de 6 anos. E non se nos pode cesar como por calquera motivo, sino que son causas moi restrictivas e moi tasadas, repito, moi cercanas ás que pode ter un do pertencente ao poder xudicial, non? Tamén digo aí especializado e o recurso especial, como todo, como soe ser normal nos recursos especiais, non é un recurso universal, está limitado en canto aos as actuacións que poden entrar dentro do seu ámbito. Aquí o veremos en canto contratos, contías e dentro dos mesmos as decisións que se poidan tomar. Por lo tanto, isto tamén é importante que ese recurso especial non é concebido como un recurso universal, podería chegar a darse, pero non é esa a configuración actual. Unha nota importantísima deste recurso especial é a necesidade da súa celeridade que xa apuntei ao principio da miña exposición. Ao final da mesma, se dá tempo, pois veremos algunhas estadísticas a este respecto. Pero claro, este recurso tamén é especial porque a directiva que este recurso especial non naceu no ordenamento español, sino que ven dunha exixencia do dereito comunitario, da directiva correspondente. E claro, o que se busca con este recurso especial, e así se recolle, é que entre a analizar ou depurar o procedimento de licitación antes de que este chegue a un punto onde esa reparación se acausa máis perxuicios que outra cousa, non? Por decirlo así, que sexa durante a tramitación do procedimento de licitación e antes de que se pase á seguinte fase, que xa quede depurada pois esa alegación de vulneración ou de incorrección e que non pase como estaba sucedendo cando se acudía aos órganos contencioso administrativo, que evidentemente pois de dereitos sabían moito e moito máis seguramente que todos que os órganos administrativos, pero que chegaban demasiado tarde cando ese contrato pois xa estaba formalizado e seguramente na maioría dos casos hasta culminado. Por lo tanto, a única satisfacción que podía existir aí era de tipo indemnizatorio, que non é o mesmo, ¿no? Entón, o que ten este recurso especial para poder lograr ese efecto é que, como logo veremos, causa a paralización do procedimento de licitación, ¿no? Como causa a paralización do procedimento de licitación, é vital que se resolvan nuns prazos moi, moi aceptables, ¿no? Porque o procedimento de licitación non é de calquera cousa, é que se licita para obter bens e servizos caros cidadáns. Por lo tanto, esa paralización, este sistema só funciona si esa paralización, para analizar o que está sucedendo aí, dura, repito, tempos o máis curtos posibles, ¿no? Por lo tanto, a rapidez, a celeridade é importante. Logo é un recurso que evidentemente, aparte de resolver o caso concreto, como dicía, pois ten vocación de xerar seguridade xurídica, ¿no? De crear unha doutrina que o noso tribunal galego é o último a incorporarse a isto, polo tanto, facemos con moitísima humildade, pero hai tribunais que se alevan moito tempo creando unha doutrina moi consolidada que permite aos operadores deste sector pois coñecer mellor o campo de xogo nun marco de complexidade normativa. E, ademais, esa seguridade xurídica pois a crea tamén con rapidez, non? Porque os recursos, ao ser a súa vez rápido, pois tamén incorporan de forma moi inmediata calquera novidade que se produza, sexa de tipo normativo ou sexa, por exemplo, de doutrina que ven do Tribunal de Justicia da Unión Europea ou do Tribunal Supremo ou de quen sexa. Por lo tanto, a súa relación co que está pasando é casi a tempo real, por dicirlo así, ¿no? Por lo tanto, esta era outra problemática que se dá nos órganos judiciais, de que cando empezan a crear doutrina, pois xa casi a normativa é outra, ¿no? Aquí vemos que casi vai a par, ¿no? Outro requisito que ademais se reforzou coa Lei de Contratos do Sector Público 2017 é precisamente que é de balde, é gratuito. Agora xa está recollido expresamente na lei que ten que ser gratuito, porque existiron episodios onde non foi así. En Cataluña se estableceu, por exemplo, unha tasa a efectos de interpoñer o recurso especial. Agora isto xa non é posible e, polo tanto, é un recurso que non ten coste económico. É un recurso tamén potestativo, isto tamén estivo en debate durante a tramitación desta lei, si facelo obligatorio como paso previo para ir a contencioso administrativo ou si era só unha posibilidade e sempre quedaba a outro camiño de ir directamente ao contencioso administrativo. Empezou sendo de carácter obrigatorio e rematou con esta cualificación de recurso potestativo. Isto é... No ámbito do recurso especial tes dúas opcións, ou ir ao recurso especial, se é o que consideres oportuno, ou ir directamente ao contencioso administrativo. Vale? O que non podes é entenderlo que podes ir ao recurso especial ou aos recursos administrativos ordinarios. Onde actúa o recurso especial non caben recursos administrativos ordinarios. Por lo tanto, hai que analizar. Estou no ámbito do recurso especial, entón, se estou no ámbito do recurso especial, teño dúas opcións, ir ao recurso especial ou ir directamente ao contencioso. Se non estou no ámbito do recurso especial, o que teño é que analizar se ese acto esgota ou non a vía administrativa e, se non, pois teño que interponer o recurso de alzada ou, se non, ir directamente ao contencioso administrativo. Ben, hai que ter en conta que o texto refundido na regulación do recurso especial tivo un desenvolvemento regulamentario específico, que é ese Real Decreto 814/2015, polo que se aproba o regulamento dos procedimentos especiais de revisión de decisións en materia contractual e de organización do Tribunal Central. Ese regulamento sigue en vigor en todo aquelo que non sexa contrario á nova lei. Hai unha parte dese regulamento que non é aplicable ás comunidades autónomas, como vedes no seu título, porque está referido precisamente á organización do Tribunal Central. De feito, moitas das cousas que xa se percibiron como mal diseñadas no texto refundido, primeiro se meteron neste Real Decreto e agora xa se exportaron á nova lei porque se consideraron que era unha impronta que era necesario implantar con rango de lei, ¿no? Cales son as principais novidades do recurso especial, ¿no? Cales son as súas principais características? Primeiro vou a empezar polas menos relevantes, dando simplemente unhas notas, uns apuntes, para logo ir ás máis importantes, ¿no? Bueno, entre as que podemos chamar, entre comillas, menores, bueno, pois a eliminación da cuestión de nulidades, xa expliquei antes, que se reubica dentro deste novo réxime xurídico de invalidez e de recurso especial. Se elimina o anuncio de interposición. Antes, co texto refundido, antes de interpoñer o recurso, tiñas que anuncialo, aínda que, claro, xa quedou baleirado totalmente de contido porque a propia doutrina dos tribunais especiais dicía que a falta deste anuncio non causaba ningún impedimento, non? Por lo tanto, o legislador con toda razón dixo, pois vamos a quitalo, porque se xa non ten operativa nin funcionalidade, para que, non? E ademais, porque todo no recurso especial eu creo que hai que concebilo que o que sobre millor non telo, porque si fai perder tempo, todos estamos perdendo, os recurrentes, os órganos, os tribunais, etcétera, ¿no? Se establece algo que xa estaba no regulamento, que no, por entenderlo así, que temos un prazo de máximo de 2 meses para resolver, ¿eh? Ou dito de outra forma, que si non se resolven en o prazo de 2 meses se entende desestimado o recurso especial. A verdade é que cando empezou isto, estes 2 meses xa parecían que nunca ían chegar, e quizás agora non sexa tan lonxano esa posibilidade. Hai unha regulación legal das causas de inadmisibilidade do recurso especial, falta de representación, interposición fora de prazo. Antes estaba isto, non estaba no texto refundido, estaba no regulamento este 814, e agora eu creo que con máis criterio xurídico, porque eu creo que para decretar unha inadmisibilidade ou as causas de inadmisibilidade non debe estar nun regulamento, é necesario que estea na lei e así se recolle. No artigo 55, cando fala das causas de inadmisibilidade, nos permite os tribunais declararlas nunha fase relativamente inicial do recurso especial. Isto é, unha vez interposto o recurso, o seguinte paso é pedir o expediente. Aí xa poderíamos decretar inadmisibilidade se é notaria. Non temos que seguir o paso seguinte, que é dar audiencia ao resto dos interesados. Digo isto porque nese caso de inadmisibilidades a nosa resolución pode ser todavía máis rápida, non? Tamén se establece unha novidade que estaban aplicando algúns tribunais, e é que cando estimamos os nosos recursos especiais, veredes nas nosas partes dispositivas que metemos agora unha frase que está na lei, que é que os órganos de contratación deben darnos conta de como executaron, de como procederon despois da nosa estimación. O que pasa é que non se recolle cal é o efecto de non recibir esa información. Seguramente, é a idea que teño, moitos tribunais, non todos, pero moitos, fan unha memoria anual. Eu teño toda a intención de que tamén o Tribunal Galego teña unha memoria anual e daremos conta, en certa maneira, non sei moi ben como enfocalo, cales órganos administrativos están cumprindo con esta obriga e cales non, e que consecuencias sacar disto, porque tampouco a lei nos dá moito máis consecuencias en caso, non nos dá máis papel para controlar esta cuestión, non? E logo hai un aspecto que eu considero vital, que agora ten un recoñecemento expreso na lei, xa se facía, pero agora hai un recoñecemento legal, e é o deber dos tribunais administrativos de coordinarnos, que está na disposición adicional 23ª. Isto xa estaba operando, os tribunais administrativos autonómicos e o central tiñan unha reunión máis ou menos cunha periodicidade anual, pero todos somos conscientes de que si tamén o noso papel é dar seguridade xurídica dentro da autonomía de cada un, pois evidentemente dar esta coordinación é moi importante, e por eso unha das primeiras medidas que tomamos na reunión que fixemos este ano en Sevilla, precisamente o 9 de marzo, foi aumentar a periodicidade, pasaremos seguramente a que sexa por un turno cada 6 meses, que eu creo que, sobre todo nestes primeiros momentos de implantación da lei, é moi importante. Tamén se nos permite, vedes aí na disposición adicional, que poidamos propoñar axustes normativos e recomendación. Ben, un punto, entrando xa no importante, no máis importante do recurso especial, e dado que o tempo empeza a comerme, creo que é importante porque estamos percibindo quizáis nesto certa confusión, porque a lei tampouco é todo clara que debería, respecto ao réxime transitorio e ao recurso especial. Aquí a confusión ou a idea ou que pode surdir nun primeiro momento é entender que está ligado o dereito aplicable á licitación o dereito aplicable á tramitación do recurso especial, e moitos tribunais, entre eles o galego, non o entendemos así. Voume explicar. Na disposición transitoria primeira establece a regra de transitoriedade respecto aos expedientes de licitación, dicindo, se obedece aí no apartado primeiro, que os expedientes de contratación iniciados antes de entrada en vigor da lei do 9 de marzo pois se reixen polo texto refundido. Para ese concepto de iniciados antes da entrada en vigor, hai que atender a cando se publicou a correspondente convocatoria. Si a convocatoria está publicada antes del 9 de marzo, esa licitación rese polo texto refundido. Si esa publicación da convocatoria é posterior, é o 9 de marzo ou posterior, pois debe estar sometida ou debería estar sometida á Lei de Contratos do 2017. Eso respecto ao dereito aplicable á licitación. Pero non é nada anormal, no ámbito do dereito administrativo e do dereito en xeral, que os planos procedimentais, procesuais, xa se implanten con inmediatez. E así o estamos entendendo respecto ao recurso especial. No recurso especial se ve nesa disposición transitoria primeira, apartado cuarto, ten unha primeira frase que di que os procedimentos e recursos especiais que xa estiveran analizados antes do 9 de marzo, pois evidentemente rixen pola normativa anterior. Pero recolle un segundo parágrafo para outro suposto e di que nos expedientes de contratación iniciados antes da entrada en vigor desta lei, polo tanto, os que rixen polo texto refundido do 2011, se poderá interpoñer o recurso do artigo 44 desta lei contra os actos susceptibles de impugnación desa vía sempre que se ditasen con posterioridade a súa entrada en vigor. A redacción desta frase non é todo permite, hai que recoñecelo, diferentes interpretación, pero o Tribunal Galego, creo que tamén o de Madrid ou Andalucía xa se están pronunciando tamén neste sentido, como estamos interpretando é que aínda que a licitación a súa normativa sea o texto refundido do 2011, si estamos ante impugnación de un acto posterior ao 9 de marzo, o recurso especial rexe pola Lei de Contratos do 2017. E isto ten a importancia que agora vamos a falar en canto que con esta interpretación todo acto impugnado despois do 9 de marzo ten as cuantías de recurso, as novas cuantías de recurso da Lei de Contrato de 2017. Por lo tanto, esta interpretación vai un pouco en contra da nosa carga de traballo, porque xa estamos dando entrada á rebaixa das cuantías para acceder ao noso recurso especial. Por exemplo, nós xa declaramos isto na nosa resolución 25/2018, non? Porque, claro, unha das principais novidades do recurso especial é que se baixan as cuantías para acceder a esta vía impugnatoria. Está recollido no artigo 44 e eu destaco dúas cuantías. Hai máis, pero destaco dúas cuantías. En primeiro lugar, se rebaixa a cuantía para os contratos de obra, concesións de obra e servicios. Antes eran, claro, que pasou aquí? Por explicarlo un pouco máis didácticamente, antes o recurso especial estaba referido a regulación harmonizada, aos umbrais comunitarios, por lo tanto se admitía o recurso especial en relación aos umbrais da regulación harmonizada. Isto no anteproxecto de lei de contratos durante a tramitación non só ía así, sino que incluso ía reforzado, porque se recollía que exclusivamente para eses contratos, o termo exclusivamente. Por que se recollía ese termo exclusivamente? Porque hubo comunidades autónomas como Aragón que rebaixaran esa cuantía e o legislador estatal no primeira regulación que tiña do recurso especial quiso poñer incluso coto a que hubiera comunidades autónomas que rebaixara as cuantías para acceder ao recurso especial. Durante a tramitación desta lei, que como sabedes, pois tivo 900 mil e pico enmendas das cales aceptaron 900, se rompeu ese teito, se rompeu esa vinculación. O recurso especial xa non estaba, xa non vai a estar ligada exactamente aos umbrais comunitarios, non? E unha vez roto iso, pois hubo que establecer novas cuantías e se estableceron nestas que estamos a falar, non? Concesións de obras ou de servicios ou contratos de obras de 3 millóns de euros, que, bueno, é unha rebaixa dos 5 e pico, os 3 millóns, é unha rebaixa significativa, pero realmente onde está a rebaixa de máis incidencia real é que os contratos de suministración e de servicios pasan dos 200 e pico mil euros a os 100 mil euros. Estamos falando sempre de valor estimado, non? Artigo 101 do Lei de Contratos. Para chegar a 100.000 euros de valor estimado, lembrade que hai que computar todos os importes anuais, as prórrogas, os modificados. Por lo tanto, realmente, chegar nun contrato de servizos ou un contrato de suministración aos 100.000 euros de valor estimado, pues realmente está cubrindo un espectro moi importante de contratos de contratos públicos, non? Falo aí da tramitación parlamentaria que acabo de explicar, que empezou sendo reforzada a ligazón coas cuantías comunitarias para acabar cunha rebaixa tan importante. E aquí o debate é si esta rebaixa, como vai repercutir na eficacia e na viabilidade do recurso especial, principalmente na súa celeridade, porque eu acabo de empezar e non podo dar unha trayectoria histórica, pero os demais compañeiros presidentes de tribunais están realmente asustados, non é a palabra, preocupados, eu creo que sí, de que isto vai supoñer un incremento moi importante dos de números de recursos especiais. Veremos entón que consecuencias sacar. O segundo, a segunda gran novidade, primeiro a primeira é a rebaixa das contías que acabo de dicir, a segunda novidade é que se amplían os actos impugnables dentro dos procedimentos de licitación. Temos no listado do artigo 44.2 algunhas cousas que xa estaban, anuncios de licitación, pregos, tamén os actos de trámite cualificado, isto é, aqueles que xa causa e impiden seguir, como eran a exclusión, as baixas temerarias, tamén os acordos de adxudicación, pero temos novidades, se amplía os actos que son susceptibles de recurso especial. Cales son as novidades? En primeiro lugar, que si vedes no apartado B, e, bueno, apurarei, se permite tamén o recurso especial contra a admisión dos licitadores. Isto deriva dunha sentencia do Tribunal de Justicia da Unión Europea de 5 de abril de 2017, a chamada sentencia Marina del Mediterráneo, que declarou que no recurso especial había que dar entrada ás decisións de admisión dos licitadores. Isto, claro, é problemático, non? Porque ata agora a doutrina dos tribunais era que para que dar permitir este recurso cando nese momento aínda non sabes como vai rematar a licitación e a túa posición respecto á adxudicación. Por lo tanto, as admisións se permitían recurrir non no momento da tramitación, sino coa adxudicación. Bueno, non me estendo moito máis, quizáis a forma de abordar a posibilidade de impugnar as admisións sexa polo tema da lexitimación, si nese momento a túa lexitimación para impugnar a admisión de outro cando non se sabe aínda quen vai ser o adxudicatario está perfeccionada ou si hai que esperar para iso a adxudicación. E outras novidades que se recollen neste artigo 44.2 son as referidas a que se poden impugnar as modificacións contractuais con estas referencias de que se entenda que esa modificación implica en realidade unha licitación que debería ser sacada de forma separada, non como modificación. O profesor Razkin falará disto, non me meto nada máis. Alguns tribunais administrativos como o de Aragón xa estaban dando pé á posibilidade de que se impugnara estas modificacións. Simplemente significar que na normativa básica a estas modificacións non vai ligada a unha restricción na lexitimación. Por exemplo, na Lei Navarra establece que as modificacións só as pode impugnar a Lei Navarra de contratos, que sabedes que ten un réxime competencial máis permisivo en canto á creación da súa propia normativa. Pois na Lei de Contratos de Navarra, a Lei 2018, se di que a modificación só a poden impugnar os que eran os licitadores, os que participaron co adxudicatario, non calquera. Na Lei Básica non establece esa restricción, veremos como eso influe. E tamén vedes aí que se pode impugnar a formalización das encargas os medios propios, outra cuestión tamén que levaría pa unha charla en Sisoa, e logo algo que os tribunais pois tamén nos sorprende, que é os acordos de rescate de concesión, por moitas razóns, porque por que o rescate de concesión sí e non, por exemplo, a resolución de outro contrato non, e ademais porque se trata de os acordos de rescate, pois seguramente materias complexas, incluso económicamente, e que non se sabe moi ben si esta é a ubicación correcta, pero aquí seguramente influiu todo o tema das radiais de Madrid, etc. Non? Ben, vou a ir moi rápido no resto dos elementos do recurso especial. A día de hoxe, en canto aos órganos de resolución do recurso, temos o Tribunal Administrativo, quero dicir, hai o Tribunal Central e 10 comunidades autónomas teñen este Tribunal Administrativo. As 7 que non as teñen, pois, quen presta este servicio era, como facía ata agora Galicia, o Tribunal Central a través de convenios. Respecto aos órganos de resolución de recursos para a administración local, dado que é un curso que versa sobre isto, decir que o que establece a lei, que aquí tamén hai certas novidades, é que en principio debe ser a legislación autonómica quen resolva esta cuestión, se non di nada é o Tribunal Autonómico quen debe ser o competente, pero di que en todo caso, quero dicir, a legislación autonómica non pode entrar nisto, se poden crear tribunais de recursos contractuais as municipios de gran poboación e tamén as deputación, e a estes das deputación, no seu caso, entón, se poderían adherir os concellos que non foran de gran población. Ben, sobre isto, eu tampouco quero manifestarme, porque se está na lei eu non teño nada que decir, pero existe polémica ou existe debate, hai moitos autores que consideran que isto pode dar lugar a unha disgregación deste recurso especial que non é favorable, e o certo é que, se vedes aí un informe da Comisión Europea sobre España de 2018, empeza a percibir algo de problema nisto, porque di que unha planta demasiado numerosa de tribunais de recursos especiais pode restar ou mermar a eficacia do actual sistema de recursos. Bueno, non, tamén daría isto para falar, non vou a estenderme moito, non? Da legitimación, hai unha referencia agora na nova lei máis específica sobre a posible legitimación das organizacións sindicais, ligadas a que poidan denunciar que no proceso de execución do contrato o empresario pode incumprir as obrigas sociais ou laborais, e en cambio é moito máis amplia, polo menos na súa literalidade, respecto ás organizacións empresariais, porque aquí o engloba baixo o termo de en todo caso. Bueno, tamén estos tribunais teremos que ir caso por caso un pouco desbrozando estas mencións. As medidas cautelares, como sabedes, e isto expliquei antes, unha das grandes forzas ou notas do recurso especial é o que vos dicía, para que sexa eficaz é necesario parar a licitación. É necesario parala para que non se avance e non consolide esa incorrección. Por lo tanto, este recurso especial ten un sistema de medidas cautelares que tamén o difire da vía administrativa ordinaria. Se poden solicitar polo recurrente ou ben antes do recurso ou ben durante o recurso, e nese caso o certo é que os tribunais estadísticamente soemos conceder esa medida cautelar. Na memoria 2017 do Tribunal Andaluz de Recursos Contractuais alude a que conceden o 95% das medidas cautelares. Isto non é ganas de fastidiar, é que dado que somos rápidos ou tentamos ser rápidos, a todos favorece parar, decidir e logo avanzar, porque por exemplo, se pasamos da adxudicación a formalización e logo se estima, pois esa formalización, pois a mellor hai que liquidar o contrato, e eso é gasto para os recursos públicos, diñeiro, máis tempo, etc. Por eso a regra xeral vai sobre todo estadísticamente enfocada á estimación. Existe unha medida cautelar automática, como sabedes, que cando se impune a adxudicación. Cando se impune a adxudicación, inmediatamente eso suspende e o que fai o tribunal é decidir se a levanta ou se a mantén. Vou moi rápido. O artigo 50 establece os prazos de interposición, 15 días, como existía antes. Si ben agora está mellor perfilado os días en que comezan estos 15 días. Tamén hai unha novidade en canto aos sitios onde se pode presentar o recurso especial. Antes, coa o texto refundido, só se podía presentar nos órganos de contratación ou no propio tribunal. Os tribunais e o regulamento, se plasmou logo no regulamento, permitían ao final presentarlo en calquera sitio sempre que chegara ao tribunal antes de que acabara o plazo ou que se comunicara por correo electrónico no mesmo día. Actualmente, como está interpretando o Tribunal Galego, o TACGAL, isto é que calquera dos rexistros da Lei 39 é rexistro para interposición do recurso especial, polo tanto, interposto aí, ese é o momento para comprobar se está interposto ou non en prazo. Vale? Para o resto das presentacións, unha vez iniciado o procedimento, xa a lei pon que se ten que facer directamente no Tribunal de Recursos. Ben, hai unha nova regulación do acceso ao expediente que obliga aos tribunais de recursos contratuais que se o órgano de contratación non deu visto ao expediente, teníamos que ser nós quen lle deamos esa vista. Non me vou a meter nisto moito máis. Moi importante, porque eu quero darlle moita importancia polo que vos dicía antes da rapidez. Cada día conta, é o que digo eu no meu tribunal, non? Cada día conta. O artigo 54 se establece que as comunicacións do tribunal cos recurrentes, coas persoas particulares e cos órganos administrativos ten que ser electrónica. Por lo tanto, o TACGAL utiliza medios electrónicos. Notifica para as resolucións que haxa que notificar as persoas privadas e para os órganos administrativos os sistemas que hai de interoperatividade, Rexel, SIR, etc. En ultimísimo caso, pois o correo electrónico, pero temos moi claro que papel non, sistemas informáticos sí, porque isto é celeridade, seguridade, transparencia, etc. Disposición adicional 15ª, por que traio aquí? Porque os prazos para o recurso especial computan dende a posta a disposición da notificación non notifica. A terminoloxía desta disposición adicional 15ª é un pouco, se me permiten coloquialmente, un pouco lamentable, porque non está datada a Lei 39, pero xa fala de que as notificacións no seno do recurso especial é dende o envío da notificación. Dentro da notificación electrónica, creemos que isto hai que sustituílo pola posta a disposición da notificación nas plataformas de notificación. Todo isto fai gañar en celeridade. Vale? A tramitación, xa non me vou parar nisto. Da resolución, pois as nosas resolución poden ser, pois como é lógico, desestimación, estimación, inadmisión. Podemos poñer multa cando apreciamos temeridade ou mala fé no recurso, aínda que sempre dicimos que é importante que se o órgano de contratación considera que o recurso ten esta mala fé, temeridade, por exemplo, porque paraliza unha adxudicación, sendo que actualmente está se prestando ese servicio e que se ve que ese recurso especial está precisamente feito para dilatar a súa contratación antiga, pois é bo que no informe que nos ten que remitir o órgano ao tribunal, pois se poña de manifesto e se pida esa multa se o consideran así oportuno para nos valorarla, non? Porque non sabemos que perxuicios reais ao mellor está causando ese recurso especial, non? Ben, como sabedes, a nosa resolución fai levantar as medidas cautelares que se adoptaran no recurso especial, pero a nosa resolución é inmediatamente executiva. Para que non surta efectos hai que ir ao contencioso administrativo a pedir a medida cautelar. Isto tamén é unha singularidade das nosas resolucións. Vale? Estadísticas, e con isto vou rematando simplemente para que teñamos unha composición de lugar, non? A secretaria da Xunta Consultiva de Galicia me pasou este cuadro moi amablemente. Non son evidentemente datos do Tribunal Galego, sino os datos dos recursos de Galicia cando estaban no central. Vemos aí como nos anos pois estábamos a falar de máis ou menos uns 180, 170 recursos ao ano. Pola proxección dos meses que levamos xa actuando e con esa rebaixa das cuantías, creemos que estas cifras van a ser ampliamente superadas, non? Vedes máis ou menos que un 60%, un 63% era administración autonómica, máis ou menos un 36% da administración local. Porcentaxes de estimacións, pois máis ou menos un 25% de inadmisións, un 30% de estimacións, un 40% de desestimacións. Se quitamos os inadmitidos, que o que na jerga dos tribunais de recursos contratuais falamos da tasa de éxito, porque os inadmitidos se considera que a efectos estadísticos poden excluirse porque son recursos que non deberían existir, Pois seguramente as estimacións poden chegar a ter un porcentaxes dun 40%, que son porcentaxes que revelan primeiro a independencia destes órganos e a eficacia destes recursos, non? Por lo tanto, 30-40% de estimación é unha porcentaxe moi estimable, non? Este cadro é máis actual, é un cadro o que está desvendo na pantalla do informe que enviou a Xunta Consultiva do Estado a Unión Europea, que seguramente en decembro vos pediron un montón de datos a moitos de vos, e aquí temos datos que enviaron tamén os tribunais, falta de Aragón. Só salientar a primeira e a última das filas, ¿no? A primeira vedes aí un pouco cales son os tribunais con máis carga, ¿no? O central, 1200, ten en conta que leva ata aquí oito comunidades autónomas, agora xa non está nosa, sete comunidades autónomas. Vede tamén cantidades moi importantes, Madrid 405, ¿no? E sobre todo un pouco tamén a última liña, que é o tempo de duración media deste recurso especial dende que se interpón ata que se resolve en días naturais. Xa é unha media de casi 39 días, pero hai bastantes diferencias, se vedes aí, entre os diferentes tribunais. Hai tribunais con tempos excelentes, ¿no? Madrid, 18 días, Andalucía, 22. Hai outros que están por debaixo da media, tamén tempos moi aceptables, Castilla e León 31, País Vasco 34, hai outros que están máis ou menos na media, Extremadura 45, Central 49, Canarias 45, e temos xa, empezamos a ver datos de tramitación, pois, con moitos días, non? Navarra 70, Cataluña 74, non? Ben, nese mesmo informe da Xunta Consultiva do Estado, máis ou menos se daba que a estimación era sobre un 30%, que é conforme coa estadística que vimos que tiña o central respecto aos casos galegos. Por lo tanto, repito que as estimacións nos movemos un 30% se contamos as inadmisións. Se non contáramos as inadmisións, seguramente chegaríamos máis a entre un 30% e un 40%. Ben, xa non me paro aquí, pero no 2017 a Comisión Europea fixe un informe valorando estes recursos especiais no seno da Unión Europea. E a verdade é que os datos que sacaron das entrevistas, creo, non sei se eran unhas 50.000 entrevistas as que fixeron, foron tremendamente positivos respecto á existencia deste recurso especial. Vedes aí porcentaxes do 80% de positividade en relación a recurso especial en relación a no, que non existía e ter que acudir aos órganos judiciales, non? E remata este informe dicindo que este recurso especial xa é un valor, dá un valor engadido á Unión Europea. Por lo tanto, é de suma importancia para a Unión Europea contar con este recurso especial, tendo todos en conta que o sector da contratación non é un sector calquera, é un sector estratégico, non só pola cantidade de diñeiro que move, sino porque crea moitísimas sinerxias e ten unha influencia vital na economía. Por lo tanto, a importancia do recurso especial é incuestionable e pues, aquí estamos, o Tribunal Galego que acaba de empezar, para leválo a efecto o mellor que poida. Moitas grazas.
Pois moitas gracias, don Santiago Valencia, pola exposición, que foi clara, foi en tempo, que tamén é importante.
Sí.
E agora abrimos a quenda de palabras para as preguntas que se queiran formular. Como o tribunal aínda non ten actividade, aínda non hai pregunta.
Pues, está ben.
Moi ben, pois entón pasamos á conferencia de clausura.